Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Jasmin, oletko koskaan saanut palkankorotusta? Mä olen saanut yhden palkankorotuksen, joka oli vähän alle 150 euroa. Se oli joku tämmöinen pyöristyshenkinen, joka taisi tulla itse asiassa jostain liiton kautta. Mutta sen sijaan mä olen kyllä 12 vuoden aikana pyytänyt monen monituista kertaa. Ja en ole saanut.
Vähän sama kokemus mulla. Oma kokemus oli, että tehokkainta oli vaihtaa työpaikkaa.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 3. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
Palkkaneuvotteluun täytyy mennä sellainen kuin rintarottingilla ja kuitenkin vähän joustoa polvessa.
On kuitenkin onnistunut kasvattaa tulojani vuosien varrella, ja se keino on ollut nimenomaan tehdä määrällisesti lisää töitä.
Säästäminen on tärkeä osa oman taloudellisen mielenrauhan saavuttamista. Toisinaan on myös hyvä pysähtyä miettimään, miten omia tulojaan voisi kasvattaa. Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa palkankorotuksista ja lisätienesteistä keskustelee Suomen ekonomien urapalvelupäällikkö Marjut Hallavo.
Tänään meillä on vieraana Suomen ekonomeista Marjut Hallavo. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja me keskustellaan siitä, että miten voi saada lisää rahaa palkkaneuvotteluissa tai muilla keinoilla.
Joo, ja tämä on tosi hyvä keskustelun aihe, koska täytyy olla rahaa, jotta voi säästää ja sijoittaa. Ja aika usein sitten sijoitus- tai säästämiskeskustelussa jaetaan vaan säästövinkkejä. Ne on tietenkin tosi hyviä. On tosi tärkeää tietää tulot ja menot ja näin. Mutta jos on pienet tulot, niin sittenhän niinku aika nopeasti se raja tulee vastaan, että totta kai kannattaa hyödyntää vessapaperitarjoukset ja näin. Mutta kyllähän se sitten kuitenkin on tehokkainta yrittää kasvattaa niitä omia tuloja. Mm. Eikö niin?
Joo, ihan ehdottomasti. Ja palkankorotus on tietysti se yksi tie saada sitä ansiotasoa nostettua. Ja sitten kun lähtee sitä palkkaa miettimään, niin kannattaa jotenkin se palkan, sit palkasta kannattaa puhua säännönmukaisesti. Eli että jokainen kerta, kun se oma työtehtävä, jos siihen tulee lisää vastuita, tai sä saat jotain osaamista lisää, jolla on arvoa työnantajalle, niin aina silloin kannattaa se palkka ottaa puheeksi. Ja jos ei sitä työnantaja itsessään ota, niin silloin se on vaan niin kuin itse pidettävä huolta, että se tulee siihen vähintään vuosittain keskusteluun. Et monta kertaa varsinkin me naiset ollaan pikkasen ujoja ottaa näitä palkkakysymyksiä puheeksi, ja siihen mä kannustankin meistä jokaista.
Eli siis sellaisessa yhteydessä, jos vaikka työtehtävät vähän muuttuu tai saa jotain lisävastuita, niin sit vaan niin kuin heti kysymään.
Kyllä, ihan ehdottomasti. Se on se oikea paikka keskustella siitä palkankorotuksesta ihan ehdottomasti. Jos ei ne työtehtävien vastuullisuus itsestään kasva, niin aina on mahdollista myöskin itse olla aktiivinen ja tarjoutua itse kasvattamaan niitä omia vastuitaan ja omia työtehtäviään. Tarjota vapaaehtoiseksi tulemaan ja ottamaan osaa johonkin projektiin tai mikä tahansa siellä on sellaista, mikä auttaa kasvattaa sitä omaa osaamista ja sitä kautta niin kuin lisäämään myöskin sitä omaa arvoa työnantajalle.
Mikä sun käsitys on nyt, tietenkin ekonomit on se ammattiryhmä, jonka sä tunnet, että onko paljon sellaista, että samoista työtehtävistä eri ihmiset saa erilaista korvausta tai samansuuruisista vastuista?
Varmaan sellaista variaatiota jonkin verran on, koska kuitenkin vaikka se työtehtävä itsessään on se tärkein ja työtehtävä vaativuus se tärkein tekijä, joka sitä palkkaa määrittää, niin toki on sitten eroja siinä osaamisessa ja siinä, että miten siitä työstä suoriutuu. Eli henkilökohtaiset ominaisuudet voi olla sellainen toinen tärkeä tekijä sille ja peruste sille, että jollekin maksetaan pikkasen enemmän kuin toiselle. Että varmaan semmoisia, mä en itse usko siihen, että se voisi olla niin, että ihan jokainen saisi ihan täsmälleen saman siitä samasta tehtävästä, vaan niitä yksilöllisiä variaatioita on.
No entäs sitten, jos ajatellaan, että iso tekijä sille, että minkälaista palkkaa saa, on se, että mikä on ollut se lähtötaso, kun on niin kuin aloittanut työelämän, niin mistä niin kuin opiskelija voi niin kuin edes tietää, että mitä kannattaa pyytää? Tai sitten vaikka sellainen henkilö, joka vaihtaa vähän eri alalle tai erilaiseen tehtävään.
Joo. Toi onkin sellainen tärkeä kohta meidän jokaisen työuralla se nimenomaisesti, että silloin varsinkin omassa työssäni näkee paljon näitä opiskelijoita, jotka menee yrityksiin sillä tavalla, niin kuin sillä harjoittelijapalkalla, joka on ihan vielä alle sen meidän vasta valmistuneiden suositukseen. Ja joskus on sellaisia tapauksia näkee, että työnantaja vähän niin kuin ryöstäviljelee näitä nuoria. Ja siinä kohtaa, kun valmistuu, niin ei sitten korjata sitä palkkaa sille oikealle tasolle.
Joo, mulla on mielenkiintoinen kokemus. Mä hain yhteen paikkaan, mihin olisin päässyt rahoitusalalla, hyvin pieni firma, niin 1000 euroa kuukaudessa oli palkkatarjous.
Siis mitä?
Kyllä.
Mitä se oli mahdollista?
Joo, se oli tämmöinen niin kuin vähän, että he ajattelivat, että he on niin mahtavaa tilaisuus päästä rahoitusalalla, saada jalan oven väliin, niin Mutta mun oli pakko kieltäytyä, koska eihän se olisi kattanut tietenkään niin kuin elinkustannuksia todella, että kun kuitenkin se ekonomien palkkataso on ihan eri luokkaa kuin 1000 euroa kuukaudessa.
Kyllä, kyllä.
Kaikenlaisia löytyy.
Kyllä, kyllä. Nyt näkee joskus sellaisiakin harjoittelija, tuollaisia ilmoituksia siitä, että tuu meille harjoittelijaksi, että emme maksa kyllä palkkaa tästä, mikä minusta on niin kuin hävyttömyyden huippu.
No tämähän on mun alalla, mä oon näyttelijän ihan peruskauraa, että saat merkinnän CV:hen ja hyvää työkokemusta ja lounaskin usein tarjotaan, että varsinkin jos on joku pieni keikka, niin usein ajatellaan näin. Ja itse asiassa mäkin oon saanut sellaisen työtarjouksen jopa ihan niin kuin merkittävältä alamme toimijalta. Siinä oli joku tällainen hieno ajatus takana, että kyseessä oli muistaakseni joku suomen kielen opetusvideo maahanmuuttajille, mikä totta kai on semmoinen, jonka mäkin koen tärkeäksi. Sitten mä kysyin siltä, joka tarjosi sitä työtä, että niin, että mites nämä muut, että kuvaa ja valaisia ja äänittäjä, niin saako he palkkaa? Ja kyllä he saa, kun he on sen firman palkkalistoilla, mutta sitten esiintyjä ei saa, niin sitten mä sit kieltäydyin ja enpä tiedä, tuliko sitä sitten ikinä tehtyä vai tekikö se sitten ihan kokonaan omin voimin. Mutta kyllä tuntuu hämmentävältä, että vielä niinku ammatissakin tulee tuollaisia tarjouksia, eikä vaan siellä opiskeluaikana.
Joo. Joo, ja kyllä nämä tämmöiset harjoittelijapaikkoja, siis ilmaisten harjoitteluiden ne ilmoitukset on ollut lähinnä juuri, että opiskeluvaiheessa ihmisille. Että ajatellaan, että silloin kun on opiskelija eikä vielä ole, ei niitä työmahdollisuuksia ole välttämättä niin kovasti, niin sitä ajatellaan, että hei sitten, kun ei ole valmis, niin voit tulla meille harjoitteluun ja ei me kyllä tästä mitään sulle makseta. Ja minusta se on hirvittävän huonoa henkilöstöpolitiikkaa, että sehän on kuitenkin yksi osa sitä yrityksen imagoa, että miten yritys itsestään puhuu niin kuin työnantajana ja kuinka houkuttelevaksi tekee sitten tulevaisuudessa. Että sille tielleen kyllä suosittele ketään työnantaja lähtemään.
Kyllä, ja kyllähän nyt varmaan, jos nyt ajatellaan sitten vaikka ekonomeita tai jotain muuta, niin kuin että siellä koulutuksen yhteydessä on noita harjoittelujaksoja, niin kyllähän siellä ollaan jo sen verran sisällä siinä alassa, että se työ on varmasti sellaista, että se ei ole niin kuin joku taksvärkkipäivä, joka on semmoinen, että jos joku tulee sulle yläasteikäinen taksvärkkiin, niin sehän on tosi työlästä, kun siellä pitää koko ajan sanoa, että mitä teet. Kyllä. Ja on vaikea keksiä sitten yläasteikäiselle niin kuin muuta kuin jotain papereiden laittelua. Mutta mä voisin kuvitella, että tämmöisessä tapauksessa niin tästä työntekijästä on varmasti jo yritykselle hyötyä.
Joo.
Että hän ja silloin, osaa tehdä joo, sitä joo, työtehtäväänsä.
Joo, ja toi on juuri mun mielestä se mittari, että silloin kun tehdään ihan oikeita töitä, että se on muutakin kuin työelämään tutustumista, niin ehdottomasti tehdystä työstä niin pitäisi se palkka saada.
Palkkaneuvottelut saattavat tuntua epämukavilta monestakin syystä. Usein taustalla on myös epävarmuus oman osaamisen arvosta. Ennen palkkaneuvotteluita kannattaakin tarkastella omia taitojaan ja vastuitaan sekä alalla maksettavaa palkkatasoa.
No sä listasit tuossa jo vähän niitä neuvoja, että miten voisi niinku niissä palkkaneuvotteluissa sitten pärjätä ja pystyä niinku tuomaan esille, mutta kuitenkin moni ihminen tietää jo ne, että joo, voisin listata näitä mun saavutuksia ja vastuita, mutta meillä on varmaan joku vähän niinku syvempi tämmöinen haaste siinä, että me ei osata sitä omaa arvoa tunnistaa. Onko sulla mitään niinku neuvoja tai käytännön ohjeita, että mitä kautta kannattaisi lähteä niinku jumppaamaan tätä asiaa?
No kyllähän tietysti on hirveän hyvä niin kuin seurata sitä, että mikä se palkkataso sillä omalla alalla kaiken kaikkiaan on. Että onko se oikea oma palkka tällä hetkellä oikealla tasolla tai mikä se on se semmoinen oikea palkkataso sitten, jos lähtee työtehtävää vaihtamaan toisen työnantajan palvelukseen. Tai vaikka siinä omassa työpaikassakin, niin sieltä saa tietoa. Ja sitten tietysti niin kyllähän mä itse kannustan semmoiseen avoimeen keskustelukulttuuriin sen oman työpaikan sisällä myöskin, että jakaa ja keskustella niistä asioista myöskin kollegoiden kanssa, koska siis semmoinen palkka-avoimuus, niin sehän, se on niin kuin meidän jokaisen etu, että me tiedetään. Että Suomessa on vähän semmoinen kulttuuri, että palkoista ei niinkään kovasti puhuta, että se on vähän sellaista hyshystietoa. Mutta joo, jotenkin se olisi niin paljon selkeämpää sitten, jos tiedetään, että jos mä teen näin, jos mä pärjään näin, jos mä osaan, jos mä tuotan työnantajalle tämän verran lisäarvoa, niin sitten se palkitaan.
Mm. Joo, todellakin. Tähän liittyy niin kuin isompaan teemaan, mistä mekin ollaan puhuttu, että raha on tapu ja onko se sitten, nähdäänkö se kerskailuna, jos kertoo sen palkan vai hävettääkö se sitten, jos ajattelee, että mä tienaan vähemmän kuin muut, että se on sitten heijastus minusta ihmisenä, kun mun palkka on pienempi. Että kyllä siinä on aika paljon niitä niin kuin tunnepitoisia asioita, mitkä liittyy siihen palkkaan vieläkin.
Ja sitten mun mielestä kannattaa itse pitää niin kuin pyytää siinä, kun tämän päivän työyhteisössä, varsinkin se on isommassa yrityksessä töissä, niin se työhän on monesti sitä, että sitä tehdään verkostoissa, tehdään monien ihmisten kanssa. Eli se tietoisuus siitä, se on suoriutumisesta, niin ei se välttämättä keräänny sille yhdelle ihmiselle, joka normaalisti vanhoina aikoina oli sun esimies, joka tiesi tarkasti sen, että mitä sä teet ja kuinka sä suoriudut siitä työstä ja mitä sä osaat ja, minkälainen sun työpanokses on. Vaan tänä päivänä jossain matriisiorganisaatiossa, niin sähän voit tehdä työtä projektissa X, Y ja Z ja silloin niin kuin se sun näkyvyys sun työhön, niin ei se ole enää kuin sulla itsellä. Niin tällaisissa tilanteissa niin mä ehdottomasti suosittelisin sitä, että kannattaa pyytää sieltä niistä osaprojekteista tai niistä projekteista, missä itse on mukana, niin aina palautetta niiltä, että ketä muita, kenen kanssa sitä yhteistyötä tekee.
Mm.
Eli koko ajan niin kuin pitää yllä sitä palautetta siitä, että kuinka menee ja mitä sä oot saanut aikaan.
Joo, semmoinen vinkki tässä nyt alkuun kerroin, että en yhtään palkankorotusta saanut omilla pyynnöilläni, mutta annanpa vinkki, niin silti, niin musta se on ehkä semmoinen hyvä on, että harjoittelee sitä etukäteen. Että sen lisäksi, että kirjoittaa niin kuin ranskalaisia viivoja, että mitä mä sitä aion sanoa, että kävi ääneen sen keskustelun, koska sitten kuitenkin useinhan sitten sitä saattaa helposti sitten siinä kahdenkeskisessä keskustelussa jäätyä ja tavallaan ne sanat juuttuu suuhun, että se ääneen puhuminen mun mielestä on tosi tärkeää ja kaikki eri versiot siitä keskustelukulusta.
Ja vielä se, että miettii myös niitä vastalauseita sitten, koska sittenhän monesti saattaa ainakin oma kokemus ihan alkuun, kun ekoja palkankorotuspyyntöjä teki, että sulla oli ne argumentit, sä menit keskustelemaan sun esimiehen kanssa, sitten se sanoi, että et saa syystä X ja Y, ja sitten sä että okei, kiitos. Että se sitten niin kuin loppui siihen se homma, että et mä en tiedä, mitä kautta tuota kannattaisi harjoitella?
Niin, no se varmaan lähtee aina siitä, että jos ensin selvittää sen, että mikä se on se realistinen taso. Ja sitten kuitenkin mun mielestä jokainen ihminenkin sisällään tietää jotenkin, että mikä se on se, meillä on aika hyvä tatsi siihen, että mitä siitä meidän hommasta voisi saada.
Mm.
Ja mä sanon aina mun asiakkaalle sitä, että palkkaneuvotteluun täytyy mennä sellainen niin kuin rintarottingilla ja kuitenkin vähän joustoa polvissa. Mm. Ja sulla täytyy olla sinne neuvotteluun mennessä niin kaksi lukua mielessä. Ja se toinen niistä on niin korkealla tasolla, että sä itse, että se on jo pikkasen niin kuin huimaa, kun sä esität sen.
Mm.
Ja kuitenkin niin, että sitten siinä on se on sillä rajalla, että sä kuitenkin uskot siihen, että heit, mä oon jokaisen euron arvonen. Ja sitten kun tulee jatkuu neuvottelu, niin sitten on hyvä kuitenkin olla se kakkosvaihtoehto itsellä mielessä, että millä summalla sitten on valmis lyömään kättä päälle, mihin on sitten suostuu. Ja yksi semmoinen tärkeä vinkki tässä, että kun sä lähdet siihen palkasta neuvottelemaan, niin ja sulla kysytään, jos sä oot uutta työpaikkaa hakemassa esimerkiksi, sit kysytään, että no mikä sun palkkatoiveesi on, niin miettii sen oman korkeamman lukunsa ja sitten sanoo sen yhden luvun ja sen jälkeen pitää vaan strategisen tauon, on hiljaa ja tapittaa vaan sitä sun keskustelukumppania ja haastattelija silmiin ja odottaa, että hän tekee sen ensimmäisen liikkeen. Et me naiset monesti ollaan sellaisia, että me vaan höpötellään ja puhutaan, että minä kattelin sieltä ja minä tutkin tuolta ja sitten oli niin ja sitten oli näin ja sitten minä päädyin. Ja me sillä höpötyksellä me syödään sitä uskottavuutta siltä meidän pyynniltä, koska se on jotenkin meistä niin nolo tilanne.
Mm. Niin ja se pitäisi tavallaan muistaa, että mikä on niin kuin kauheinta, mitä siinä voi tapahtua. Se on se, että sä et saa sitä palkankorotusta. Mutta tavallaan niin kuin, sehän on sama, kun jos menee uuteen työpaikkaan, niin moni saattaa pelätä pyytää niin kuin isoa palkkaa, koska sit mua ei valitakaan. Mutta useinhan palkasta keskustellaan vasta siinä vaiheessa, kun tavallaan päätös on jo tehty. Että halutaan tämä yksi ihminen töihin. On niin kuin käyty jo työhaastattelut ehkä useampaan kertaan. Niin sehän olisi niin kuin todella omituista, jos sit se työnantaja olisi silleen, että sä haluat 5 000, no ei sit mitään, että moikka, että me aloitetaan tämä haku uudestaan. Että kyllähän ne sitten ehdottaa jotain muuta. Että tavallaan mä oon ehkä ollut hyvä siinä, että jos mä oon hakenut jotain töitä, niin mä oon uskaltanut pyytää aika paljonkin. Ja sitten siinä on ollut mahdollisuus joustaa, että se mun aloituspalkka on usein ollut hyvä. Mutta sitten jotenkin nämä palkankorotustilanteet on sellaisia, missä mä oon niin kuin jostain syystä aivan surkea. Ja ehkä sitten, ehkä omissa työpaikoissa on ollut sekin ongelma, että jos on kauhean matala organisaatio, niin sitten se esimies on niin kuin niin läheinen, että on vaikea olla. Että jotenkin jos se olisi semmoinen niin kuin korkealla oleva pelottava pamppu, niin olisi ehkä itsekin helppo olla jotenkin kovana, mutta en mä tiedä. Tai sitten mä en vaan niin kuin sitä, että jotenkin ehkä sitten työyhteisön sisällä sitä tilannetta on vaikeampi riitauttaa kuin olla vähän hankala ennen sitä palkkausta, kun ei niitä ihmisiä vielä tunne. Tai niin. Jotenkin ymmärrätte sitä, mitä mä tarkoitan. Että sitten jotenkin haluaa olla vaan se hyvä tyyppi.
Joo, ja kyllähän se fakta on, että eihän viime vuosina palkan korotukset, mitä on ihmisille jaettu, niin ei mitään kovin suuria viime vuosina ole ollut. Että kyllä se on ihan juuri niin kuin tuossa alussakin todettiin se, että suurin muutos tulee siihen omaan palkkaan melkeinpä sitten sitä kautta, että sä pääset vaihtamaan huomattavasti vastuullisempaan tehtävään tai sitten vaihtamaan kokonaan työnantajaa.
Mutta se on tietenkin tämmöisenä koronakriisiaikoina aina riskiä yrittää vaihtaa työpaikkaa ja siinä on sitten koeaika alkuun, joka sitten varmasti montaa pelottaa. Eli se on kuitenkin siinä mielessä, siinä joutuu punnitsemaan aika monta asiaa, kun miettii tätä, niin kuin, jos haluaa lähteä niin radikaalille tielle, että jos se tuntee, että ei saa sitä oman arvoista palkkaa siellä omalla työnantajalla, että sitten lähtee hakemaan toista työpaikkaa.
Kyllä. Niin ja kaikki lomaat ja saako kesänä pitää lomaa ja tavallaan. Mä palasin itse huhtikuun puolesvälissä töihin takaisin tämmöisellä osittaisella hoitovapaalla. Miten sattukin koronakriisin myötä alkoi palkansaanti kiinnostaa. No joo, mutta että kun on mahdollisuus tehdä tällaista puolikasta työtä. Niin kuin 50% viikkoa, niin joka on niin kuin tässä tilanteessa tietenkin hyvä, kun lapsi on kotona ja näin. Niin tämäkin olisi niin kuin tavallaan, että mä olen ymmärtänyt, että aika moni, joka on ollut perhevapaiden jälkeen palaa töihin, niin saattaa tehdä vaikka 80% tai muuta. Niin sekin voi olla semmoinen hetki, jolloin voi olla vaikea vaihtaa työpaikkaa, jos haluaa sitten heti uudessa työpaikassa ikään kuin neuvotella ehtoja. Että hei, kiiti tästä työstä, mutta voisiko mä sitten kuitenkin tehdä vähän vähemmän töitä?
Niin joo. Että tuossa tuli oikein semmoinen aika tärkeä asia mun mielestä, että kun me mietitään sitä, että minkä arvoinen se työ meille on, lähdetäänkö me vaihtamaan, niin eihän se palkka siinä ole se tärkein asia. Vaan no, se on siinä on niin kuin monia muitakin tekijöitä. On just se, että siellä voi olla aivan loistavat mahdollisuudet kehittää itseään tai saada oppia jotakin aivan sellaista uutta, mitä ei pääsisi oppimaan jossain muualla ja muuta. Että se ei ole vaan yksinomaan se palkka, mutta toki se meille jokaiselle tärkeä on sekin. Että se on kaikista isoin semmoinen demotivaation aiheuttama, jos me koetaan itse, että se palkka on ihan väärällä tasolla.
Niin, kyllä. Joo, kyllähän sitten jos jatkuvasti joka päivä kokee epäreiluutta, niin kyllähän se sitten vaikuttaa siihen niin kuin kaikkeen. Työ on niin iso osa arkea.
Palkankorotuksen lisäksi yksi hyvä keino kasvattaa omia tulojaan on hankkia päätyön ohelle lisätienistejä. Suomalaiset ovat usein vaatimattomia osaamisensa suhteen, mutta todellisuudessa monella on kuitenkin taitoja, jotka voi muuttaa rahaksi.
Sitten tietty meillä on paljon aloja, joissa ei ole kauheasti varaa neuvotella palkasta. Että ne on sitten niin kuin, virkavuosien mukaan tai on tietyt palkkatasot tietyissä tehtävissä. Niin sitten me ollaan vähän yritetty Jasminin kanssa lukea jostain niin kuin lisätöistä. Mä en tiedä, onko sulla Marjut kokemusta, että ekonomeilla aika vähän varmaan semmoista. Niin kuin
en ole ainakaan mun asiakkaiden piirissä niin kovasti kuullut siitä, että ihmiset tekisivät. Siis jotkut kollegat, joiden on kuullut tekevän tällaista coachin tyyppistä työtä sitten ihan niin kuin.
Niin, että myy omaa osaamistaan
sitten tai järjestetään koulutustilaisuuksia. Niin jotain tämän tapasta voi olla, mutta kovasti en ole niin kuin omien asiakkaitteni suhteen sellaiseen törmännyt.
Joo, jos on erittäin kiinnostunut aiheesta, niin on Ylellä on erittäin hyvä Julia Turenin kirjoittama juttu aiheesta, eli jutun otsikko on 500 euroa ylimääräistä kuussa hanki sivutyö, ja siellä oli aivan niin kuin loistava lista erilaisista vaihtoehdoista. Kiinnittyykö Jasmin mikään niistä lisätyöistä sun silmään? Mutta sulla tietenkin on tämä niin kuin freelance-työtä jo paljon taustallani.
Kyllä joo, ja se täytyykin nyt sanoa tässä, kun puhuttiin siitä, että en ole onnistunut saamaan palkankorotusta koskaan, niin olen kuitenkin onnistunut kasvattaa tulojani vuosien varrella, ja se keino on ollut nimenomaan tehdä määrällisesti lisää töitä, joka varsinkin ennen lasta oli niin kuin erittäin helppoa, että pystyi niin kuin tekemään täyden työviikon ja sitten lauantai ja sunnuntai vielä vähän jotain yritystilaisuuksien moderointia ja juontokeikkaa ja puhujakeikkaa ja sen sellaista. Että nythän tietenkin aika on paljon arvokkaampaa kuin mitä aiemmin tuon lapsen myötä. Että kyllä viikonloput haluaa eri tavalla pyhittää, mutta kyllä mäkin tavallaan just siinä, jos on semmoinen elämäntilanne, niin yrittäisin miettiä noita lisäansaintamahdollisuuksia. Ja mä oon myös kokenut, että se on ollut myös todella mielekästä, ei vaan sen takia, että saa lisää töitä, vaan että saa tosi monipuolista sitten työkokemusta. Ehkä tuossa artikkelissa jotenkin nousi mieleen, että miten luovia ihmiset ovat olleet. Että siellä oli joku sairaanhoitaja tehnyt ihan niin kuin baarikeikkaa ja joku tehnyt sitten. Mä muistan, että Kaisa, sä sanoit kerran, että sun kaveri teki äitiyslomalla rakennekynsiä kotona ja sai siitä, niin kuin, se on jäänyt mieleen, että miten niin kuin, tavallaan, että se ei aina vaadi sitä, että pitää. Niin, kuin,
niin se on lyhyt koulutus johonkin rakennekynsiin tekemiseen.
No just, eikä tarvii, ja voi tehdä himassa, että ihmiset tulee hänen luokseen tai hän menee toisten ihmisten luokseen ja että se pääoma voi olla yllättävänkin pieni.
Kyllä.
Ja täällä oli niin kuin, hyvin huomattavia summiahan nämä on, siis että jos 500 euroa kuussa niin on mahdollisuus
niin,
saada
kuitenkin
lisää.
6000 euroa vuositasolla.
Kyllä
se on aika iso lisä siihen tasoon. Ja sitten kun miettii noita tuollaisia lisätöitä, mitä kannattaisi lähteä miettimään, niin ehkä kannattaisi pohtia sitä kautta, että onko joku sellainen harrastus. Että jos mä esimerkiksi olisin niin kuin tosi innokas valokuvaaja, niin voisinko mä esimerkiksi, niin kuin mulla on yksi ystävä, joka tekee noita päätyönsä lisäksi, niin kuvailee ihmisten häitä. Ja hän on erittäin hyvä valokuvaajana. Joo. Niin jostain tällaisesta harrastuksesta voi kehittää tällaisen niin kuin oman vähän niin kuin sivubisneksen, josta saa voi saada just sen tuommoisenkin 500 euroa ehkä kuukaudessa lisää.
No kyllä, just näin. Ja valtaosahan esimerkiksi jostain niin kuin bloggaajista tai sitten tämmöisistä vaikuttajista on nimenomaan lähtenyt, että joku on vaikka kiinnostunut sitten urheilusta ja liikunnasta ja on monta vuotta niin kuin tekee sivutoimisesti sitä, että kirjoittaa ja tekee ehkä jumppavideoita ja haalii sen seuraajakunnan tai tekee reseptejä ja sitten jossain vaiheessa vaan jää sitten pois töistä ja sitten siitä tuleekin ammatti. Mutta yhtä samalla tavallahan se voi olla sivutoiminen homma, että pitää jotain ruokablogia tai ja tämä valokuvaus on semmoinen, minkä itsekin olen huomannut, että tosi moni tuttu valokuvaaja nimenomaan on niin kuin tehnyt harrastuksestaan ammatin, että on voinut olla alun perin ihan toinen ammatti. Ja sitten se niin kuin vähän lähtee käsistä se sivutoiminen homma.
Niin. Ja parhaimmillaan tuossa on juuri se, että jos ajattelee itse sitä, että hei, mä lähtisin päivätyön lisäksi sinne jonnekin sitten tekemään jotain niin kuin illaksi ihan toista työtuuria ja sitten jonnekin iltavuoroon, niin kyllä se aika raskaalta tuntuisi. Mutta silloin, jos sen lisätyön, jos löytää se juuri sellaisen, että mikä itselle on mielekästä ja mikä on kivaa, niin eihän se silloin tunnu samalla tavalla raskaalta.
Niinpä.
No jos on erilaista kuin se päivittäinen tekeminen, niin sehän voi olla ihan niin kuin mukavaa vaihteluakin, eikä se tunnu sillä tavalla niin raatamiselta kuin miltä se saattaa kuulostaa.
Niinpä.
Kyllä. Ja esimerkiksi yksi viikonloppu kuussa on eri asia kuin sitten, että joka ilta lähtisi niin kuin painaa vielä lisäduuni päivän päätteeksi. Tässä tänä vuonna nyt ollaan tietenkin huomattu tämän koronan vaikutukset ja miten tavallaan erilaiset tapahtumat ja kuntosalit on kiinni ja tavallaan niin kuin kaikki normaali on poissa. Niin musta on ollut hauska huomata, miten moni ihminen on sitten keksinyt niinku uudenlaista ansaintaa. En tiedä tietenkään tuleeksi ihan samanlaista tulovirtaa kuin ennen, mutta nehän on loistavia esimerkkejä vaikka sit siitä sivutoimisesta, että on joku osaamisalue, että on, niinku, on jumppavideoita ja on valokuvausopetusta ja valokuvauksen valaisuopetusta, vain 39 euroa joku verkkokurssi ja sitten jotain niinku tuommoista business coachingia ja varmasti on myös semmoinen koulutus, missä joku opettaa, että miten saa palkankorotuksen. ja tavallaan niin kuin sitten, jos tekee hyvän verkkokokonaisuuden, niin sittenhän sillä yhdellä vaivannäöllä sitä voi määrällisesti myydä paljonkin. Niin, että tuntuu, että ihmiset on tosi luovia, sit kun on se hetki, että on pakko keksiä jotain.
Kyllä.
Hyvä esimerkki tänä korona-aikana on mun mielestä se, että minkälaisia erilaisia tapoja ravintolat on nyt keksineet siihen, siihen se ruoan jakeluun. Et ei se, ole, ei se ole tänä päivänä pelkästään Voltti, joka kuljettaa paikkaa pisteestä A pisteeseen B, vaan tuolla oli juuri, menin eilen kotiin, niin siellä oli Munkkiniemen raitilla, niin oli tämmöinen ravintolaperhon tämmöinen ruokarekka.
Okay.
Ja sieltä oli saa niin kun tilata valmiit annokset ja seuraavana päivänä sä haet sitten ja maksat ne siinä. Et mun mielestä on aivan loistavaa, että tämmöisiä erilaisia palveluita syntyy.
Niin, kun on tarve, niin sitten löytyy kyllä myös niitä, jotka keksii sitten, miten antaa sitä tuotetta tai palvelua siihen tarpeeseen, että rahaa vastaan tietenkin.
Just näin. Yksi tuli vielä, kun me saatiin mun miehen kanssa häälahjaksi kerran semmoinen, että se oli tämän lahjan antajan ystävä, joka harrasti ruokaa. Hän oli ammatiltaan joku valaistussuunnittelija tai joku ihan muu, mutta hän oli niin kuin todella intohimoinen ruokaharrastaja. Hänellä oli tämmöinen firma, jonka kautta hän sitten teki tällaista, että hän tuli meille kotiin ja valmisti meille ruoan. Ja se oli siis kuin joku Michelin tähti, että se ei ollut niin kuin, että paistanpa tästä lohimedaljongit, vaan että oli niin kuin valtavasti komponentteja ja tosi hienot. Ja sitten se oli tosi kiva sosiaalinen, kun meitä niin kuin hyvä ruoka tietenkin kiinnostelee ja keskusteltiin siinä, että hän oli supliikkityyppi. Ja sitten hän nautti siitä ihan valtavasti, niin kuin miten nerokas sivutoiminen niin kuin harrastuksesta duuni.
Joo. Toi on hyvä esimerkki just siitä, että harrastuksesta voi tehdä tämmöisen lisätienistä.
Kyllä.
Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto sekä Suomen ekonomian urapalvelupäällikkö Marjut Hallavo ovat keskustelleet siitä, miten omia tulojaan voi pyrkiä kasvattamaan. Kuunnellaan vielä, miten vieraamme neuvoo valmistautumaan työpaikan kehityskeskusteluun.
Suomen ekonomian Marjut Hallavo. Se kehityskeskustelu on sitten se kerran vuodessa tapahtuva melkoisen jännä tilanne esimiehen kanssa, missä sitten on niin kuin kaikki pelissä sen tulevan palkkakehityksen ja kaiken muun suhteen. Niin kerro nyt, että miten siihen kehityskeskusteluun kannattaa niin kuin valmistautua ja miten siinä pystyisi sitten saamaan sen oman näkemyksen esiin?
No siihen kannattaa valmistautua oikeastaan pitki vuotta sillä tavalla, että kirjata ylös niitä itselleen niitä aikaansaannoksia, mitä on semmoisia onnistumisia siinä oman työvuoden aikana. Ja sitten se, että pyytää myöskin palautetta sit niitä, kenen kanssa sitä työtä teet. Eli silloin, jos esimies itse ei näe kaikkea sitä sun tekemistä, niin se on tärkeää saada sitä autenttista palautetta myöskin niiltä muilta sun yhteistyökumppaneilta. Ja sitten kaikki nämä asiat laittaa myöskin ylös, että jos se vastuualue tulee, jos se kasvaa, jos se muuttuu, jos siinä tulee jotain isompia uusia projekteja, niin kaikki nämä. Eli sillä tavalla, että sä valmistaudut siihen ja sä oot tietoinen siitä, että millä tasolla se sun palkka on suhteutettuna sitten yleiseen niin kuin muiden sun kollegoiden ansiotasoon, tutustumalla juuri vertailutietoon, palkkatilastoihin, mitä on käytettävissä. Se on varmaan ne parhaat vinkit. Mm.
No toi on kyllä tärkeää, että pitäisi listaa niistä omista töistä, että sitä niin kuin itsekin saattaa unohtaa, jos on kerran vuodessa vaan se keskustelu, että mitä silloin niin kuin vajaa vuosi sitten tulikaan tehtyä.
Todellakin, kyllä mä ainakin muistan, että usein se niin kuin edellisenä iltana alkaa miettiä ja sitten ne voi olla aika niin kuin vähässä ne argumentit. Toi oli tosi hyvä pointti.
Joo, meidän muisti on niin kovasti lyhyt, että kyllä se kannattaa niin kuin jos ei nyt joka viikon jälkeen, mutta niin kuin aina välillä ottaa niitä hetkiä, että sä niin kuin pysähdyt ja mietit ja katselet, pläräät vähän sitä kalenteria, että hei, mitä kaikkea tässä on tullut tehtyä ja mitä asioita mä oon saanut aikaan ja miten ne asiat meni. Koska näähän on aina parhaita kriteerejä sitten työnantajallekin osoittaa, että jos joku projekti valmistuu esimerkiksi 2 viikkoa etuajassa tai jos on jotain sellaisia laadullisia tai määrällisiä asioita, että hei, mä tein jonkun asian ja sen avulla me saavutettiin X% markkinakasvu tai mikä se on. Tämmöiset määrälliset asiat on tosi hyviä osoittamaan sitä sun antamaa lisäarvoa työnantaja.
Kyllä, että ne olisi mitattavissa ne saavutukset. Mustaa valkoisella.
Ehdottomasti.
Kiitos paljon vierailusta, Marjut Hallavo. Eihän tässä Kaisa auta muuta kuin silittää kauluspaita, laittaa ykköset päälle ja saada lisää rahaa.
Kyllä.
Mä pidän teille pelkää.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa pohdimme, miltä asuntojen hintakehityksen tulevaisuus näyttää ja miten paljon oman taloyhtiön asioista olisi hyvä tietää. Seuraa Taloudellinen mielenrauha -podcastia Spotifyssa, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan. Löydät tämän podcastin myös Suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.